tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ministar Lončar obišao povređene u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj. Tokom noći operisani jedno dete i jedan roditelj. Predsednik Vučić uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Idemo u Brisel da pokušamo da očuvamo mir i stabilnost. Nesreća u fabrici Krušik, dve radnice povređene. U vladi Srbije u toku sastanak premijerke Ane Brnabić sa poljoprivrednicima. Troje srpskih atletičara plasiralo se u finale svojih disciplina prvog takmičarskog dana na prvenstvu Evrope u Minhenu. Trenutno ima boljih od Teodosića na njegovoj poziciji, objasnio selektor Pešić zašto ga izostavio sa spiska igrača za evropsko prvenstvo. Vreme sutra promenljivo i toplije do 34 stepena. Deca koja su teže povređena u udesu srpskog autobusa u Bugarskoj prebačena su iz mesta Stara Zagora u Sofiju. Ostali lakše povređeni krenuli su za Srbiju. Na granici ih čeka ekipa iz Niša koja će ih prevesti do dečje klinike u Tiršovoj u Beogradu. Tokom noći su operisani jedno dete i jedan roditelj kome je amputiran deo noge. Povređene jutros u Bugarskoj posetio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći je povređeno osmoro dece i četvoro odraslih kada je autobus upao u jarak i prevrnuo se na autoputu za Sofiju. Preminulih na sreću nema. U autobusu je bilo najviše dece, članova folklornog ansambla Ju Lira iz Batajnice koja su se vraćala sa festivala u Nesebaru i sa njima su bili roditelji. Vozaču autobusa određen je pritvor od 24 sata i verovatno će biti podignuta optužnica, saopštio je bugarski MUP, dok je tužilaštvo navelo da je do saobraćajne nesreće najverovatnije došlo zbog ljudske greške. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišao je povređene putnike koji se nalaze u bolnici u Bugarskoj i tom prilikom rekao da su oni u stabilnom stanju.
Jedan momak je operisao nogu, on je jutros dobro. Međutim, drugi momak, dečko od 11 godina, on ima više povreda, od kojih je dominantna povreda glave, odnosno mozga. Još jedan je gospodin operisan, roditelj jednog deteta, urađena je operacija, potkolena amputacija, on je jutros sasvim dobro.
Kulturno-umetničko društvo Batajnica želi svojim komšijama i prijateljima iz ansambla Julira brzo oporavak i da se što pre vrate kući živi i zdravi, rekao je za naš program umetnički direktor tog društva Milan Mutavčić.
Stupili smo u kontakt sa poznanikom jednim čija je supruga otišla na taj folklorni festival zajedno sa ansamblom Julira. Načelno ono što je najvažnije jeste da nema tragično nastradalih, ovo ostalo Bože zdravlja sve će da se sanira i sad je najvažnije samo dakle da deca i roditelji i rukovodstvo ansambla Julira koji su još uvek u Bugarskoj što pre dođu kući. Ukoliko postoji mogućnost bilo kakve pomoći i podrške, mi stojimo na raspolaganju.
Ambasador Srbije u Bugarskoj, Željko Jović, rekao nam je da još nema zvaničnih informacija zašto je srpski autobus na autoputu za Sofiju upao u jarak i prevrnuo se.
Još od ranih jutarnjih časova na terenu su sve nadležne službe Republike Bugarske, od tužilaštva preko policije, kako bi se prikupili svi relevantni podaci, sve relevantne informacije u tom kontekstu i svi punoletni građani Republike Srbije koji su bili u autobusu u momentu dešavanja nesreće daju svoje izjave u nadležnom tužilaštvu u Staroj Zagori. Tako da tek kada se sve informacije prikupe, adekvatno obrade, bugarske službe će da izađu sa tačnom informacijom kako i zašto je došlo do ove velike nesreće. Mislim da je u momentu najvažnije da se što pre saniraju povrede, da su svi bezbedni i da oni koji su nepovređeni, pre svega deca, što pre stignu svojim kućama i pridruže se svoje familije.
Bugarsko ministarstvo unutrašnjih poslova je u međuvremenu saopštilo da je uzrok ili ljudska greška ili tehnički problem. Njihovo tužilaštvo smatra da je u pitanju ovo prvo. Testovi vozača autobusa bili su negativni na alkohol i drogu.
Ovog jutra nesreća u fabrici Krušik.
U Krušikovom pogonu kapislana povređene su dve radnice u eksploziji inicijalne kapisle, koja se dogodila na početku rada prve smene. Teško je povređena 40-godišnja radnica kada joj je u ruci eksplodirala kapisla. Ona je sa povredama obe šake transportovana u Valjevsku bolnicu. Druga nešto mlađa radnica, koja se u trenutku eksplozije nalazila pored nje, lakše je povređena. U Krušiku je u toku istraga.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na Vojnoj akademiji organizovan je prikaz novo proizvedenog naoružanja i vojne opreme domaće namenske industrije za potrebe Vojske Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić je poručio da je povećanje plata za vojna lica od 1. januara sledeće godine od 25% važno za veće interesovanje mladih za budući odabir profesije. Ističe da je u novo nastalim okolnostima u svetu bitno da imamo sopstvenu proizvodnju naoružanja kako ne bismo zavisili od drugih, pripremio Aleksandar Milivojević.
Prikaz naoružanja i vojne opreme pokazatelj je razvoja kapaciteta domaće namenske industrije. Međutim, bez ljudstva taj posao neće imati svrhu, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Očekuje da se povećanjem plata promeni brojno stanje u vojsci.
Veoma je važna odluka koju smo doneli o povećanju plata od 1. januara za 25% za vojna lica, za naše vojnike, jer to će doprineti većoj popuni naših jedinica. I danas ste mogli da vidite da sve vojske što imamo je jug i istok Srbije i to je ono što nam predstavlja teškoću, ali verujemo da ćemo ovim velikim drastičnim promenama i drastičnim povećanjem primanja za vojnike uspeti da motivišemo i one posebno sa područja Beograda i Vojvodine koji su uglavnom bili zainteresovani za neke bolje plaćene poslove u prethodnom periodu.
Pored povećanja plata, od danas se u Vojsku Srbije uvodi i brojno naoružanje domaće proizvodnje. To značajno povećava vatrenu moć naše zemlje, ističe Vučić, i dodaje da je među tim naoružanjem i 6 samohodnih haubica Nora B-52.
Danas ih svi traže. I municiju za Nore 155 mm, ali traže svi Nore i ne možemo ni da proizvedemo koliko ih ljudi traže. Imamo ih na Kamazovim kamionima, imaćemo ih i na Manovim kamionima. To je sada na 40 km gađa, pogađa vrlo precizno i razorne moći veliku štetu neprijatelju nanosi.
Veliko interesovanje inostrani partneri pokazuju i za kupovinu vozila Lazar. Potporučnik Predrag Vraneš otkriva njegove karakteristike.
Oklopno borbeno vozilo točkaš Lazar 3 namenjeno za izvršavanje svih borbenih zadataka u miru i ratu na različitim zemljištima i u različitim vremenskim uslovima. Naoružan je daljinski upravljivom borbenom stanicom sa mitraljezom 12,7 mm, zaštićen je od kalibra 12 mm sa čelne strane, dok sa bočnih strana zaštićen je od kalibra 7,62 mm. U zavisnosti od terena možemo da uključujemo blokade diferencijala, što mu poboljšava performanse savlađivanja prepreka i terena.
Predsednik Aleksandar Vučić ističe da su bespilotne letelice važne za modernizaciju vojske.
I ono na što jesam ponosan konačno na to da smo uspeli da uradimo u našem vojno-tehničkom institutu, to su i Vrabac i Pegazi, da ih naoružamo bombama ili granatama, kako hoćete. Mislim da je veoma važno, jer to je budućnost. Onaj ko bude mogao da bolje osmatra, da bolje vidi, a istovremeno da naoruža te svoje bespilotne letelice, imaće ogromnu prednost.
Vučić navodi da je velika potražnja naoružanja u celom svetu, a da sve što proizvede Srbija može da proda za 3 dana.
Svaka mina, svaka granata, svaka bomba, svaka raketa ima 10 kupaca po jednom primjerku, po jednom komadu. To pokazuje naravno i u kom smjeru svet ide, ali to pokazuje, a i zbog sve većeg nivoa, višeg nivoa sankcija koje jedni drugima uvode, sve teže proizvesti bilo šta, i municiju, i oruđe, i oružje. Zato mi moramo da se okrenemo da kupimo one delove koje mi ne možemo da proizvedemo što je moguće više, a da sve ostalo u potpunosti se oslonimo na sopstvenu proizvodnju u budućnosti, jer će vrlo mala saradnja biti moguća sa svima drugima. Ponosan sam na našu vojsku i morat ćemo da nastavimo i dalje da snažimo svoju odbrambene kapacitete, svoju vojsku, ali i svoju odbrambenu industriju.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je Vojska Srbije u poslednjih 5 godina u naoružanje uvela više od 200 borbeno-oklopnih vozila, a da je 65 u fazi izrade. Zaključio je da je od 2018. do 2021. godine 46 puta više naoružanja uvedeno u Vojsku Srbije nego što je to bio slučaj od 2005. do 2008. godine.
Predsednik Vučić odgovarao je i na novinarska pitanja. U oči nastavka dijaloga Beograda i Prištine Vučić je istakao da ide u Brisel kako bi pokušao da očuva mir i stabilnost, jer je to njegov jedini cilj. Detaljnije Ida Maričić.
Predsjednik Vučić rekao je da je spreman za put u Brisel 18. avgusta i da želi da razgovara o svim otvorenim pitanjima.
Idemo u Brisel da bismo pokušali da očuvamo mir i stabilnost i to je naš jedini cilj. Mi nikome ne pretimo, ničim ne pretimo. Mi samo želimo da obezbedimo poštovanje međunarodnih pravila, da obezbedimo poštovanje međunarodno javnopravnih normi od rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija do Briselskog sporazuma. To su sporazumi koji su važeći, koji su na snazi i oni moraju da budu poštovani i primjenjivani.
Poručuje da Beograd nema problem sa temama, ali da mora da se ispoštuje dogovoreno i da se zna kako mora da izgleda zajednica srpskih opština.
Mi hoćemo da se razgovara o zajednici srpskih opština, ali ne da se razgovara tako što će nam reći da to mora da bude, da zajednica srpskih opština mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova, pošto je to besmisleno. Koliko vidim, njih mnogo ne brine i ne interesuje Ustav Srbije, pošto bi nas interesovao njihov Ustav. Imamo jasno šta je pregovarano, kako je pregovarano i da idemo dalje u tom smeru. Što se tiče ovih stvari oko tablice, tu je za nas prilično čista situacija. Ako neko na silu jedino hoće da provodi, na silu možete sve, samo se nikad ne zna dokle. A na silu možete, samo nemojte onda očekujete od Srbije da bilo šta ili na bilo koji način vam olakšava ili pomaže u pravnom regulisanju problema ili bilo čemu slično. I također nemojte da računate na to da možete da izvedete pogrom i proterivanje našeg stanovništva. Tako da mi ćemo da razgovaramo o svemu i sva ta pitanja ćemo da pokrenemo. A da li će to da ima bilo kakvog smisla ili neće da ima nikakvog, čemu sam skloniji da verujem i u šta sam skloniji da verujem, to ćemo da vidimo za 2-3 dana.
Predsjednik nije želao da komentariše reakciju Evropske unije, odnosno saopštenje kojim se izjednačava krivica Beograda i Prištine za podizanje tenzija na Kosovu i Metohiji. Potvrdio je da će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom u utorak u oči dijaloga, kao i da će razgovarati sa američkim predstavnikom Gabrielom Escobarom. Predsjednik je negirao pisanje nekih medija da postoje tenzije po pitanju formiranja vlade.
Videli negde tenzije između Ane i Miloša ili ne znam koga? Možda je to u glavama nekih koji misle da je trebalo da budu premijeri, a odavno ne zaslužuju da budu ni državni sekretari. Ta vlada će biti pre jeseni formirana, a tenzija nema po pitanju formiranja vlade. Naravno, uvek ima tu ličnih sudbina. Neki su ljudi zadovoljni koji će da budu deo vlade, neki ljudi nisu koji neće da budu, ono što je prirodno u svakom političkom procesu.
Podsećamo, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je prethodnih dana da će po povratku iz Brisela saopštiti ime mandatara nove vlade Srbije.
U vladi Srbije u toku je sastanak premijerke Ane Brnabić sa poljoprivrednicima. Prisustvuju i proizvođači ulja, predstavnici trgovinskih lanaca i privredne komore. Ratari traže 700 evra po toni suncokreta, dok je vlada ponudila 533 evra po toni. U međuvremenu, poljoprivrednici su nastavili proteste povremenim blokadama saobraćajnica u više gradova. U Nemanjinoj je i naš Ivan Jovanović. Ivane, sastanak je iza zatvorenih vrata, da li se nešto čulo?
Pa čuli su se uglavnom neki nezvanični signali od jutros od 10 časova kada je ovaj sastanak počeo. Meni je verovatno od tih nezvaničnih informacija najinteresantnija ona u kojoj se pominje da bi tona suncokreta po novoj pregovaračkoj poziciji, za koje će možda da stanu i država i uljari, da košta 73.000 dinara, što je nešto iznad 600 evra, tako bi se pregovaračke pozicije uljara i poljoprivrednika našle negde na pola puta. Drugi interesantni signali su bili da će današnji pregovori da traju dok se pregovori ne završe, kako su prenete reči premijerke Ane Brnabića. Jedan poljoprivrednik sa kojim smo mi kontaktirali preko SMS poruka je rekao da se kraj današnje runde pregovora za sada ne nazire. Ja moram da pomenem i da jedan od poljoprivrednika koji jutros došao na ovaj skup relativno brzo izašao sa njega, nezadovoljan atmosferom koja vlada na skupu, kako je rekao, njemu ne liči da je to skup na kome o bilo čemu može da se pregovara. Današnju rundu pregovora i generalno sve pregovore koje ovih dana traju između poljoprivrednika i države komentarisao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, neki zahtevi koji su se čuli tokom ovih pregovora su opravdani, neki nisu. Država će, kako je rekao, da učini koliko može, ali ne može da plaća cenu i da učestvuje u trgovačkoj marži koja je ovog puta na redu kada je u pitanju ulje.
Ispunit ćemo ono što možemo da ispunimo i ono što je zasnovano na nečemu što je realno, ozbiljno i odgovorno. A ono što nije, nećemo da ispunimo. Da li će neko da blokira puteve, da li su to uvek samo seljaci ili nisu baš uvek samo seljaci, to je već drugo pitanje, ali za mene su svi građani isti. I ponosan sam na to što kada poređaju ove mašine, možete da vidite kao sa sajma u Minhenu ili Stuttgartu, u koje smo mi kao država uložili stotine hiljada evra i milione, i što se vidi velika promjena u odnosu na raniji period. Mi da plaćamo tu cenu i da učestvujemo u trgovačkoj marži, to ljudi nije moguće. To jednostavno nije moguće. Moguće je da molimo trgovce, ali da mi uzimamo od trgovaca reket da bismo plaćali nekom drugom. Pa uzmite vi, postanite trgovci, pa zarađujte tako.
Poljoprivrednici u nekoliko većih gradova u Srbiji protestuju još od utorka. U prethodnoj rundi pregovora država je prihvatila njihov zahtev da ukine zabranu na izvoz ulja. Tada se sa strane države i uljara čula ponuda da tona suncokreta treba da košta 535 evra plus PDV, ali poljoprivrednici nisu prihvatili tu ponudu i tada su odlučili da nastave svoje proteste. Ja bih možda još samo kratko pomenuo još jedan od njihovih zahteva, to su olakšice za nabavku dizel goriva. Poslednje o čemu se pričalo, barem sa strane poljoprivrednika, bilo je da oni traže da na svaki hektar obradivog zemljišta mogu da kupe 100 litara dizela bez uračunatih akciza. I takođe možda još jedan ne manje važan zahtev od svih ovih koje smo pomenuli je da država treba da odredi koliko će da bude trgovačka marža na ulje. Evo toliko za sada sa ovog skupa koji se dešava u vladi Srbije, a koji pratimo tako što čekamo izjave učesnika, barem sa strane poljoprivrednika, da čujemo kakve su njihove zvanične informacije.
Hvala ti, Ivane. Ivan Jovanović javio se iz Nemanjine ulice ispred zgrade vlade Srbije, gde je u toku sastanak premijerke Ane Brnabić sa poljoprivrednicima.
Danas počinju pregovore sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne cene rada, koja trenutno iznosi 201 dinar po satu. Prema najavama nadležnih, prostora ima za rast od 14%. Država na jesen najavljuje povećanje penzija za 20,2% i plata u javnom sektoru od 12 do 25%, koliko bi dobili zaposleni u vojsci. Pregovori o minimalcu traće mjesec dana, a ukoliko dogovora ne bude bilo, odluku će doneti vlada.
U Ukrajini se najteže borbe i dalje vode u delovima Donjecke oblasti. Pored pojačavanja artiljerijskih dejstava u ratnim zonama, dve strane se međusobno optužuju za granatiranje civilnih područja. Moskva je predložila prekid vojnih aktivnosti u okolini nuklearne elektrane Zaporožje, ali ne pristaje na povlačenje svojih snaga iz postrojenja. Kijev je ponovio zahtev saveznicima da se ruskim državljanima zabrani ulaz na teritoriju Evropske unije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Generalštab u Kijevu je objavio da ukrajinske snage ojačavaju svoje pozicije na liniji razdvajanja u oblastima Hersona i Zaporožja i da se pripremaju za protivofanzivu koja bi usledila kada prilike na frontu to dozvole. Prema navodima Ministarstva odbrane u Moskvi, ruske i snage lokalnih milicija stabilno napreduju u Donjeckom regionu i kontrolišu vazdušni prostor i van ratnih zona. Portparol ministarstva Igor Konašenkov kaže da su trenutno na meti ukrajinska skladišta i baze sa stranim borcima.
Avijacija i artiljerija nastavljaju udare na vojna postrojenja u Ukrajini. Avijacija je eliminisala više od 100 stranih plaćenika u okolini Harkova. Napadamo i preostale položaje ukrajinskih snaga u Donjeckoj oblasti, gde preuzimamo strateška mesta. Gubici Ukrajine u ljudstvu i opremi su svakim danom sve veći. Primetan je i pad morala, naročito kod onih boraca koji dolaze iz inostranstva. Presreli smo i više raketa koje su ispaljene ka teritoriji Hersona.
Vlasti Donjecka navode da ukrajinska artiljerija gađa civilna područja u toj oblasti, dok Kijev ističe da je civilnih žrtava bilo i posle ruskih akcija, kao i da su ruske snage granatirale Nikopolj i Harkov. Predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da su uspesi na frontu važni, ali da i ukrajinska diplomatija svakodnevno obavlja aktivnosti u odbrani zemlje.
Stalno radimo na novim sankcijama protiv Rusije i pozivamo ruske građane da preuzmu odgovornost za ono što se dešava u Ukrajini. Sve više se razgovara o predloženoj zabrani ulaska u zemlje Evropske unije za nosioce ruskih pasoša. Za svakog ko se ne suprotstavlja invaziji, možemo da kažemo da je podržava. Ukrajina želi mirno rešenje, ali i potpuno oslobađanje svoje teritorije. Moskva misli da ucenama može da osigura pobedu u ratu, ali to se neće dogoditi.
Situacija je i dalje nestabilna oko nuklearne elektrane Zaporožje. Ruski predstavnici veruju da je rešenje u uvođenju režima tišine i da ne bi trebalo da bude govora o demilitarizaciji tog područja.
Kineska vojska izvela je dodatne vežbe u moru i na nebu oko Tajvana. Istovremeno na Tajvanu boravi delegacija Američkog kongresa. Predsjednik parlamentarnog odbora za spoljnu i nacionalnu odbranu Tajvana, Lo Chi-cheng, ocenio je da posjeta američkih kongresmena dokazuje kako Kina ne može sprečiti političara iz bilo koje zemlje da posjete Tajvan i također prenosi važnu poruku da američki narod stoji uz tajvanski. Kina se čvrsto protivi bilo kakvoj vrsti zvaničnih veza između Sjedinjenih Američkih Država i kineskog regiona Tajvana i preduzeće odlučne kontramere na američke provokacije, izjavio je portparol kineske ambasade u Vašingtonu Liu Pengyu.
U Crnoj Gori je treći dan žalosti zbog tragedije na Cetinju u kojoj je ubijeno 11 osoba, među kojima i napadač. Jedan od tri pacijenta koji se leče u kliničkom centru Crne Gore od posljedica ranjavanja i dalje je životno ugrožen, ali se njegovo zdravstveno stanje blago poboljšava, a dva pacijenta u bolnici na Cetinju su stabilnog zdravstvenog stanja, prenela je radio televizija Crne Gore. Cetinjanin Nenad Kaluđerović, za koga se veruje da je pucao i usmrtio napadača Vuka Burilovića, saslušan je u svojstvu građanina u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i pušten. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da je zahvaljujući predanom radu pripadnika policije Koridor 10 najbezbednija saobraćajnica u Evropi. On je obišao dežurnu patrolu policije na odmorištu Pećinci i naveo da je ponosan na saobraćajnu i graničnu policiju i na žandarmeriju, jer su svojim radom povećali stepen imovinske kao i lične sigurnosti građana Srbije i stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. Poručio je da se zalaže za oštriju kaznenu politiku kada je reč o sankcionisanju vozača koji voze pod dejstvom alkohola ili narkotika.
U Srbiji je u toku sedmi talas epidemije virusa korona. Među obolelima su sve starosne grupe, ali posebno zabrinjava što je sve više inficirane dece. Do kraja avgusta je moguće da će doći do blagog poboljšanja situacije, rekao je za RTS virusolog Milanko Šekler.
Generalno trendove u Evropi su da dolazi do oštrog pada broja novozaraženih, bar je tako u zadnjih nekoliko dana. Verovatno da kod nas neće ova brojka tako oštro porasti i pasti, bit će zaravnjena kriva, ali će trajati duže iz prostog razloga što imamo mnogo više potpuno osjetljivih delova populacije koji nisu vakcinisani uz ogradu da će dodatno početak školske godine, odnosno završetak sezone odmora, verovatno još da produži tu zaravnjenu liniju ili čak naprotiv možda ide za u nekoliko i poveća.
Šekler je istakao da bi osjetljive kategorije stanovništva trebalo da prime četvrtu dozu vakcine. U Srbiji su tri osobe preminule od groznice zapadnog Nila, a do sada su registrovana 34 slučaja obolevanja. Najviše obolelih je u Beogradu, kaže epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Ivana Begović-Lazarević.
Na svu sreću po nas, groznica zapadnog Nila u oko 80% osoba prođe bez ikakvih simptoma. 20% ljudi ima simptome kao grip, povišenu telesnu temperaturu, glavobolju, malaksalost, povraćanje, prolazna ospa po telu, uvećane limfne žlezde i otprilike za nedelju do dve se potpuno oporavi. Nažalost, manje od 1% osoba koje dobiju infekciju imaju mnogo ozbiljnije simptome, dezorijentisani su, može da se javi koma, konvulzije, paraliza, takvi slučajevi zahtevaju obaveznu hospitalizaciju, terapija je simptomatska da bi im se ublažile tegobe.
Doktorka Ivana Begović-Lazarević napominje da je najvažnija zaštita od komaraca. Preporučuje da se nose dugi rukavi, nogavice i da se izbjegava boravak u prirodi kada su komarci najaktivniji, u zoru i preteče.
Na Sarajevskom filmskom festivalu dodeljene su nagrade Srce Sarajeva za najbolju dramsku seriju Hrvatskom području bez signala, a za komediju Srpskom advokatu. Danskom glumcu Madsu Mikkelsenu uručeno je počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti na Sarajevskom filmskom festivalu, izveštava Maja Milić.
Da region ima serijski program koji može da parira i svetskoj produkciji, pokazale su serije nominovane za Srce Sarajeva. Od ove godine nagrada se dodeljuje u dve kategorije, najbolje drame i najbolje komedije. Jedinstvenu i hrabru humorističku seriju Advokado u produkciji RTS-a, stručni žiri nagradio je priznanjem za najbolju komediju, a glumici Jasni Đuričić za ulogu u tom ostvarenju dodelio još jedno Srce Sarajeva.
To je nekakav humor koji nije uobičajen, koji naša publika u Srbiji nije navikla. Ja sam iskreno ljubitelj crnog humora. Advokat je svakako hrabar izbor produkcije i svih nas zajedno.
Najbolja dramska serija je regionalna koprodukcija Područje bez signala, koja je osvojila i nagrade za scenario, režiju, glavnog glumca i žensku epizodnu ulogu. Veliki uspeh ostvarila je i miniserija Čudne ljubavi, koja je takođe emitovana na našem prvom programu. Da neke uloge stižu u pravo vreme potvrđuje Slavko Štimac, kome je uloga Mitra u Crnoj svadbi donela priznanje za najboljeg epizodnog glumca.
Bio mi je izazov, moram da priznam, zato što se razlikuje od likova koje sam ja uglavnom, za koje sam ja uglavnom dobio ponude. Malo sam razbio možda jedan stereotip. Šalim se, dobro je napisana uloga, to je najvažnije od svega i ostalo je bilo do mog iskustva.
Regionalne filmske i televizijske zvezde u dobrom su društvu svetski poznatih glumaca i reditelja. Jedna od najvećih zvezda festivala je glumac Mads Mikkelsen, koji je došao po priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.
Great honor. It's a long list of my heroes who's a...
U Sarajevu se osjećam fantastično. Velika je čast biti ovde. Dug je spisak mojih heroja koji su ovu nagradu dobili pre mene. Šta je ključ mog uspeha u glumi? Možda zato što to nije bio moj posao snova. Imao sam sreću zbog toga što sam radio sa fantastičnim ljudima koji su me gledali različitim očima i mogao sam da iznesem razne likove. To je kombinacija sreće i napornog rada.
Iz Sarajeva, Maja Milić.
Sport. Veliku pažnju javnosti privukla je konferencija za novinare selektora naše košarkaške reprezentacije Svetislava Pešića. Pešić je potvrdio da je njegova odluka bila da Miloš Teodosić ne igra za reprezentaciju u nastavku kvalifikacija za Mundo Basket i na Evropskom prvenstvu u septembru. Konferenciju je pratio naš Slobodan Maletić.
Posle iznenađujućeg poteza i odluke selektora Pešića da mu kapiten Teodosić nije potreban u reprezentaciji, košarkaška javnost u Srbiji, ali i van nje, punih nedelju dana je čekala obrazloženje. U međuvremenu završena je prva faza priprema, kojom je selektor Svetislav Pešić vrlo zadovoljan. Smailagić i Avramović su završili pripreme zbog povreda, sve se čini da se oporavi Bjelica, a reprezentacija je odigrala i prvu kontrolnu utakmicu zatvorenog tipa u kojoj je pobedila Crnu Goru. Kada je reč o Teodosiću, selektor Svetislav Pešić je objasnio svoju odluku.
Sa njim je obavljen dosta dobar razgovor, odluka je moja, nije laka, naravno da je njemu isto možda je malo iznenađen. Ali to je sastavni deo ovoga života u kome mi sporta. Ja sam naravno njemu direktno rekao da ne mogu nakon ovoga svega što sam video, ne samo njega nego i ostale koji su na njegovim pozicijama, da ja na njega ne mogu da više, da mu ne mogu ponuditi i status i mesto koje on do sada ima u reprezentaciji, da se okrećem igračima koji po mom mišljenju u ovom trenutku mogu više da dadu.
Selektor kaže da se razmišljalo i da Teodosić ostane u ekipi kao takozvani backup igrač.
Pa i u jednom momentu bilo, pa dobro, on je kapitan reprezentacije, vrhunski igrač i sve što uradio za srpsku reprezentaciju i za košarku. Pa ajde neko ostane da bude u ekipi, da bude neki član ekipe ili da bude backup igrač. To je sam isto njemu rekao da je to bilo razmišljanje, međutim, on nije backup igrač nikada bio, nikada nije bio igrač sa klupe, a iskreno sam i to njemu rekao, imam boljih igrača od njega za te pozicije, tako da ekipa se ne sastavlja od najboljih igrača, nego se sastavlja od igrača koji najbolje između sebe funkcionišu.
Novi kapiteni reprezentacije su Lučić i Bjelica, koji će predvoditi naš sastav već u sredu u Ljubljani u prijateljskoj utakmici sa Slovenijom.
Troje srpskih atletičara plasiralo se u finale svojih disciplina prvog takmičarskog dana na prvenstvu Evrope u Minhenu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Snežana Pantović.
Armin Sinančević i Jasmir Kolašinac nadmetaće se u finalu bacanja kugle na prvenstvo Evrope večeras, a Lazar Anić u finalu skoka u dalj sutra. Sjajna je bila i sprinterka Milana Traninić, koja će trčati u polufinalu trke na 100 metara. Sinančević je prestupio u prve dve serije, a onda je u trećoj bacio kuglu 21,82 metra. To je bio njegov najbolji rezultat ove sezone. Norma je bila 21,15 metara.
Ušao sam na takmičenje jako spreman i daću se od sebe u finalu da budem među najboljima. Sad ne znam, vidjet ćemo, to je već visok plasman.
Asmir Kolašinac je u četvrtoj seriji imao hitac na daljinu od 19,99 metara i kao 11. plasirani obezbedio je nastup u finalu koje će početi večeras u 21 čas.
Pa mislim da za mene lično je najteži korak napravljen je na ta prva stepenica, uvijek su mi kvalifikacije bile rizične, prošli smo dalje, nisam se previše ne namučio, nadam se nekom visokom plasmanu, sad borba za medalju, vidjet ću, ali mislim da među prvi 8 mogu.
Sprinterka Milana Trninić plasirala se u polufinale trke na 100 metara kao 6. u svojoj kvalifikacionoj grupi sa 11,57 sekundi. Lazar Anić obezbedio je nastup u finalu muškog skoka u dalj. On je preskočio 7 metara i 86 santimetara. Večeras sjajna Dragana Tomašević nadmetaće se u kvalifikacijama u bacanju diska od 18 časova i 15 minuta, a Boško Kijanović trčeće u kvalifikacijama na 400 metara od 19 časova i 8 minuta. Sva takmičenja na prvenstvu Evrope u atletici možete gledati na drugom kanalu RTS-a. Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca dočekuju od 17 časova u 6. kolu fudbalske Superlige Srbije Čukarički. Naš teniser Novak Đoković i dalje je na 6. poziciji na najnovijoj ATP listi. Prvi je Danil Medvedev, Miomir Kecmanović je 36. Filip Krajinović 46.
U ovom trenutku u Beogradu 32 stepena, u Novom Sadu 34, u Nišu 30. Vreme sutra.
Pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo, ponegde pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevno od 31 do 34 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Marica Server, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.